goddag og velkommen til, kære lytter. Du lytter til Vanvittig Verdenshistorie, et Pixie-afsnit med dine værter. Mit navn er Alexander Janku, a.k.a. Margaret McGee, og min medvært.
Jeg hedder Peter.
Ja, det gør du.
Lige så jeg plejer.
Sådan.
Og det er et lidt specielt Pixie-afsnit i dag. Det er mig, der har taget historien med, fordi at det er jo lige været Halloween.
Halloween!
Så jeg tænkte, lad os tage en lidt spooky historie.
Det er altid godt med dig. Du er fandme glad for de der historier, hvor folk de falder fra hinanden.
Ja.
Så det bliver lækkert.
Ja, som falder fra hinanden som en eller anden Lego-mand, ikke?
Jamen, det er det. Trådt
på.
Du ved ikke nok om Lego-folk. Altså, nu har jeg begyndt at træde på både... Nu er det Duplo hjemme med mig lige nu. De kan jo ikke falde fra hinanden. Altså, de er jo bygget som tanks.
Nå. Så okay.
Lidt endnu i hvert fald.
Ja, okay. Mere som babyborn, du ved, du kommer til at trykke på mig,
så pisser den, og så popper begge benene.
Ja, lige præcis. Nå, men det er faktisk virkelig en underlig historie, jeg har taget med i dag. For i det her afsnit, der skal vi tale om bankrøveren og togbanditten Elmer McCurdy.
Ja, det bliver meget svært at tage en mand seriøst, der hedder Elmer McCurdy.
Elmer McCurdy.
Han lyder vild.
Ja, men det er faktisk en historie, der ikke lige sådan forløber, som man skulle tro.
Det er en
ret sjov, ret overraskende, men også meget makaber historie.
Altså, jeg tænker jo helt klart, at vi er ude i sådan noget spaghetti western, og you had me at spaghetti, så du kører bare.
Jamen, det er det også lidt, i hvert fald noget af det. Elmer J. McCurdy, han blev født i Washington, Maine, den 1. januar 1880.
Yes.
Hans mor er ugift, og man ved faktisk ikke præcist, hvem hans far er.
Fedt.
Og som man måske kan regne ud til, det at være enlig mor med et barn uden for ægteskab, det er sgu ikke det fedeste i 1880'erne.
Ah, det er ikke lige der, hvor man tænker, det nu har hun har fat i en lang ende.
Nej.
Nej.
Det er også derfor, han faktisk ganske kort efter sin fødsel blev adopteret af sin morbror George og hans kone Helen.
Det er også vildt nok, man har antaget. Mor, jamen det kunne være verdens bedste mor, men ved du hvad, du er jo enlig, så det er jo dårligt. Er der jo ikke mand i dit liv? Altså,
nej.
Og det kan vi sgu ikke have. Så her, tag. Så finder vi en anden familie
med mand i. Så giv dit barn væk.
Ja, giv den væk.
Og det skal så sige, at hans mor flytter faktisk med hjem til morbroren og hans kone.
Nå, okay.
Så, hans morbror, han dør så af tuberkulose i 1890.
Ja, ja.
Og kort tid efter, der flytter Elmer McCurdy, hans mor og morbrorens enke, så til Bangor i staten Maine i USA. Og det er også her, at hans mor så afslører for ham, at det faktisk er hende, der er hans mor, og ikke, at det er morbroren. Han er ligesom vokset op med troen om, at han er...
Det var hans forældre, og så var der en moster.
Ja, en au-pair-pige eller sådan noget, ikke?
Nå, okay, så det var ikke engang en moster.
Jo, en moster, må det være, ikke?
Ja, ja, ja.
Hun fortæller mig også, at hun ikke ved, hvem hans rigtige far er.
Ja, jamen det...
Og det tager han faktisk helt fint.
Ja, fordi at han havde jo lige troet, at hans far var
nej, død. Nej, undskyld. Det gør han faktisk overhovedet ikke.
Nå, han tager det overhovedet ikke. Nå, okay.
Det gør han overhovedet ikke.
Nå, okay.
Den her nyhed, den får ham faktisk til at vende sig mod sin mor og stemmor.
Hold da kæft.
Som teenager. Han bliver ustyrlig, han bliver rebelsk, og så begynder han at drikke voldsomt.
En hver teenagers lash out.
Ja, lige præcis.
Så er der teenage oprør.
Med andre ord, han begynder at gå til halvbal.
Det er en jyllands reference, men den gælder.
Nej, han bor en kort tid, en kort stund hos sin farfar, og kommer i lære hos ham som VVS-mand, er det vel. Nu hedder det vel nu om dagen.
Jo.
Dengang hed det Blikkens lærer.
Altså en god Luigi, eller en Mario.
En, der naturligt fikser. Toiletter, som på det her tidspunkt...
Det var nasty business.
Der var langt mellem dem.
Ja, ja, præcis. Så det var ikke booming business heller.
Nej, og det var det faktisk heller ikke. Han er ansat indtil 1898, hvor der netop kommer en mindre økonomisk krise i blikkenslærerbranchen. Så han mister simpelthen sit job, fordi den virksomhed, han arbejder i, den går konkurs.
Ja, det er sgu surt. Altså, man skulle tro, at lidt ligesom bedemænd, at det er en forretning, der altid på en eller anden måde må køre, fordi folk bliver ved med at dø, folk bliver ved med at skide. Men... Ja. Åbenbart ikke.
Åbenbart ikke.
I 1890'erne, selvom man skulle tro, det var der, hvor det ligesom begynder at tage fast afsæt der. Men nej, åbenbart ikke.
Åbenbart ikke. Oven i det, så dør hans mor, altså hans rigtige mor. Hun dør i august 1900, og hans farfar dør kun en måned efter af en inflammation i nyren.
Shit, mand. Det går stærkt nu.
Ja. Så han har knap noget familie tilbage. Han har den her morbrors kone, Helen.
Men som jo måske var hans mor, indtil han fandt ud af, at det var hun ikke.
Ja, og hun har også giftet sig igen.
Fedt, og det er altid godt.
Og derfor så forlader han faktisk Maine og starter en tilværelse som drifter i det østlige USA. Altså en form for, hvad kan man sige, en landevejsrøver.
En vagabond-agtig type, ja, men måske med lidt mere med nogle guns og noget.
Ja, der er også tager nogle små jobs i de byer, han kommer igennem og sådan noget. Han går til fods, skal lige siges.
Ja, det er lidt ligesom sådan en næver.
Ja, lidt.
Naver.
Naver. Ja. De penge, han tjener, dem bruger han på at rejse videre og på at drikke sig skide fuld.
Så det er faktisk ikke en naver, det er mere sådan en form for backpacker i Østasien.
Ja, lidt faktisk, ja.
Præcis. Jeg har sådan et scuba diver instructor, og så bruger jeg alle pengene på at leje en motorcykel og drikke mig pisfuld.
Ja, ryge has.
Præcis.
Ved siden af det, så begynder han også at lave mindre bræk. Altså, du ved...
Vilde knæk.
Ja, mindre knæk, små indbrud. Han begynder at stjæle penge, hvor han kan komme afsted med det, og så videre. Sådan lidt småkriminalitet. For simpelthen at have råd til dagen og vejen, men også for... Ja, købe mere sprut.
Ja, der skal jo være penge til at rejse videre, til at drikke sig pissfuld, altså...
Ja. I 1907, der ender han med at træde ind i den amerikanske hær, dog. Faktisk fordi han mangler noget at lave.
Okay. Det er også et vildt sådan moralsk, hvad man siger, dilemma, du står i det med. Altså, skulle jeg fortsætte med at røve, eller skulle jeg blive sådan, altså, top shit inden for sådan lovens lange arm?
Ja. Han bliver aldrig top shit, men han håber i hvert fald på, at den her disciplin, den kan hjælpe på hans druk. Imens han tjener i det, der hedder Fort Leavenworth, der er en kaserne i Kansas. Han bliver udlært som maskingeværsoperatør. Og derudover så bliver han også oplært i brugen af nitroglycerin til sprængningsbrug.
Fedt.
Og i 1910, tre år efter, der forlader han hæren.
Og det er jo igen, altså amerikanerne er fandme glade for at uddanne folk i at bruge noget heftig artilleri og nogle våben. Og så er det bare sådan lidt, yes, nu kan du det, nu kan du guns.
Så skal du være blikkenslager
igen. Ja, præcis. Hyg dig. Ha' det godt. Afsted med dig. Ud tilbage til det almindelige samfund.
Ja, lige præcis. Han rejser til byen St. Joseph i Kansas for at bo hos en gammel soldat og kammerat. Og der sker der simpelthen det, at relativt kort efter, der bliver de arresteret for at besidde udstyr til indbrud.
Ja.
Det er for eksempel mejsler og nedstryger. De har også trakte til nitroglycerin.
Nej, eller hvad fanden foregår?
Ja, de har udstyr, alt muligt andet udstyr til det her nitroglycerin, så har de krudt, og så har de tomme pengesække.
Nej, det er også bare dumt. Sådan en canvas-pose med sådan en dollartegn på.
Ja.
Ej, for helvede.
For fanden.
Ej, det er også dumt. Det er også dumt, Carsten, at vi ikke...
Det er taget på færdes gerning.
Ja, det er virkelig dumt. For satan.
Men i retten, der forklarer Elmer McCurdy og hans kammerat simpelthen, at jamen, prøv at høre. Det er fordi, vi opfinder. Vi er i gang med at opfinde et maskingevær, som kan betjenes med fødderne.
What?
Altså, hvor ideen er, at aftrækkeren ligesom er en aftrækker, du træder på, og så kan du... Det er ikke sådan, du sidder med fødderne over på maskingeværet.
Nå, du ved, det er lidt ligesom... Jeg tænkte bare, det er lidt ligesom sådan en form for... Altså, ligesom en løbe... Altså, sådan en liggecykel. Det er sådan en, hvor man ligger ned, og så er de ligesom foran, og så skyder du bare.
Og så hurtigere du kører i pedalerne. Jo,
præcis, det kunne da så godt være et eller andet mærkeligt, men det er selvfølgelig klart, det er ligesom en symaskine. Det er smart, hvis du kan låne arme, for eksempel, og skal skyde en masse mennesker.
Og derfor så dømmer de ham også som ikke skyldig.
What?
Ja. Yeah.
Nej.
Jo.
Hold kæft.
Det slipper han sgu afsted med.
Fedest. Sådan.
Og det er så også her, han for alvor begynder at kaste ud i livet som kriminel.
Ja, altså, han kan slippe afsted med det meste, kan man sige.
Ja, åbenbart. Og han besluttede sig nemlig for, at den træning, som han har med at håndtere nitroglycerin, den skal jo bruges på et eller andet.
Ja, selvfølgelig.
Så hvorfor ikke bruge den til at springe hul i store bank- eller pengebokse?
Yes, men altså, det er jo en helt naturlig progression, det her.
Ja. Og dermed så begynder hans karriere som tog- og bankrøver. Og det er en karriere, som senere er blevet karakteriseret ved to ting. Et, dens korte varighed.
Okay.
Og to, hans store inkompetence som kriminel.
Det bliver godt.
Ser du?
Han har haft en eksplosiv karriere.
Ja, det kan man godt sige. Meget kortlivet karriere også. Fordi han er ikke så skide godt trænet i det her med det nitroglycerin. Og han kører efter det der mand, som er heller for meget end for lidt.
Og det er virkelig ikke der med hjertet, med nitroglycerin.
Og det er ikke så godt, når man skal springe de her pengebokse op. For eksempel så laver de togrøveri i Oklahoma, hvor ham og tre andre, de vil røve Iron Mountain Missouri Pacific-toget.
Ja.
Fordi ham og Elmer McCurdy har hørt, der er en pengeboks med $4,000 ombord på det her tog. De får stoppet toget, de holder personalet som gidsler, og så finder de faktisk ud af, at der er den der boks.
Det er jo sgu rigtigt.
Ja, det er sgu rigtigt.
Sådan, 4.000, det er god pris.
Så de skal springe hul i den her boks. Men han har jo lidt svært ved at dosere det her nitroglycerin. Jeg ved ikke, hvad det er, om han bare tænker igen, at man kan ikke få for meget, eller om det er sådan, ligesom man... Hvis man skal hælde salt på sin mad, og så lige pludselig så
falder den ligesom
så falder den der dims af, og så er der en bunke.
Ja, og så kigger han bare på de andre og siger, jamen jeg har styr på det,
ja,
det er fint.
Jamen det er fint. Jeg elsker salt. Om ikke andet, så ender han simpelthen med at udradere den her pengeboks.
Nej!
Jo.
Hold kæft.
Og langt størstedelen af pengene i det.
De springer luften.
Ja, faktisk så vælger McCurdy og hans kompaner bare at tage den her pengeboks med sig, fordi der simpelthen er mønter, der er smeltet fast til bunden af boksen.
Hold kæft, en idiot.
Og ud af de $4,000, der var i det her skab, der springer han 3,550 af dem væk. Så de slipper simpelthen, de ender med at få $450 ud af det.
Det er jo dumt, og de skal selv hive dem ud af bunden. Hold kæft, hvor er det dumt, mand.
Senere, der forsøger han også at bryde ind i The Citizens Bank i Chautauqua i Kansas. Og her bruger de først 2 timer på at slå hul igennem bankens mur med en forhammer.
Det virker utrolig unødigt, når man har nitroglycerin.
Ja, men det...
Ja, ja. Det er sikkert, fordi det ikke larmer lige så meget.
Man skal spare på det,
ja,
jo.
Han har fået vidt. Prøv at høre. Vi skal ikke have en gentagelse.
Vi skal ikke smelte flere ting.
Jeg nægter at slæbe en bankboks hele vejen tilbage for $490, din fucking idiot.
Da de så er inde i banken, så er det ligesom op til ham at springe hul i døren ind til selve bankboksen, ikke?
Ja, ja, ja.
Men igen, så laver han den der, hvor han hælder lidt for meget nitroglycerin i.
Og en klassiker.
Og det eksploderer. Meget voldsomt. Og alt i rummet, det jævnes ved jorden. Men døren til bankboksen, den har det sgu fint nok.
Kæft,
så de går simpelthen i panik, og for ikke at komme tomhændt derfra, så griber McCurdy lige $150, der ligger i mønter på en eller anden bakke, og så skrider de. Og de flygter. Ham og hans kompaner, de flygter langt væk. De når faktisk helt hen til grænsen mellem Kansas og Oklahoma, hvor de så ligesom splittes ad.
Ja, ja, ja.
Og han vælger så at gemme sig på et høloft, og virkelig drikke igennem for de her $150.
Nå, han delte dem ikke engang, det dumme svin.
Nej,
kæft,
han købte bare sprut til sig selv for dem.
Det er også meget sprut.
Ja, det er omkring 1000 kroner, ikke?
Ja, det er det. Og så i tiernes USA,
ja.
Der kostede altså en flaske sprut kostede overhovedet ikke det samme.
Nej, det gjorde han virkelig ikke. Så han har fået en god skid på, ja, for, det, håber, for de penge.
Hold da kæft.
Få måneder efter, der er han klar igen. Den 4. oktober 1911, tæt ved Okesa, Oklahoma. Vi har tidligere fortalt om den her Katie-linje.
Ja,
den her
Katie-line. Ja, Katie.
Der var en forkortelse for det her Missouri, Kansas, Texas Railroads. Ja, lige præcis. Og det er et af dem, som McCurdy, han har fået øjnene på den her gang, for han har hørt, der er $400,000, som bor på et af de her transporttog.
Og han er ikke god til decimaler.
Nej, men det var der faktisk.
Nej, okay.
Ja.
Shit.
Ja, det var bare ikke det tog, de stoppede.
Hold kæft, mand. Hvad fanden er der med ham?
De tog simpelthen fejl af togene og kom i stedet for til at stoppe et passagertog.
For helvede.
Og der slap de afsted med $46. To lommelærker med whisky, en automatisk revolver, en overfrakke og konduktørens ur.
Fuck. En lortehaul.
En avisartikel om det her røveri har senere beskrevet det som et af de mindste togrøverier nogensinde.
Det er også en slags rekord.
Ja.
Og være bagerst, det er jo ligesom at vinde bare den anden vej.
Ja, du er nummer 1, fordi... Ja.
Fordi du er bagerst.
Fordi du er den dårligste. Du er nummer 1 over de dårligste.
Jamen, det er det. Du er den værste.
Men de formår faktisk at slippe væk derfra igen. Men han er jo godt mut, Elmer McCurdy.
Ja, han vil gerne ligesom ramme den store, ja. Jackpot.
Han tager tilbage til det her høloft, og så drikker han sig i hegnet.
Der er simpelthen et fast høloft. Der er ikke lige så mange penge den her gang.
Nej.
Det var $46, det giver ikke lige så mange liter sprit. Men,
nej, men til gengæld stjål 2 flasker whisky.
Ja, det er det. Det er lommelærker, det er jo ingenting. Ja.
Men der er blevet sladret om ham.
Åh, nej.
En af hans kammerater har fortalt, det er ham, der stod bag det her røveri.
Måske fjernes.
Og nu er der en dusør på $2,000 efter ham.
Så det han gør, det er, at han prøver at drikke noget nitroglycerin, og så springer han sig selv i luften.
Næsten.
Nej!
Der går ikke lang tid, før lovens lange arm, de finder ham deroppe på høloftet.
Loftet, ikke? Ja, okay.
Tidligere om morgenen, den 7. oktober, altså 3 dage efter, i 1911, der tropper der 3 sheriffer op på den her farm, hvor han altså sover på høloftet ude i laden. De har simpelthen sporet ham ved hjælp af blodhunden. Og det har faktisk været rigtig nemt, fordi han har tabt en af de her whiskyflasker, som han havde stjålet.
Hold kæft, hvor han inkompetent.
På vejen tilbage til laden. Så de har simpelthen fået færden, og nu har de omringet laden og venter egentlig bare på solopgang og på, at han kommer ud.
Han er jo idiot.
Men Elmer McCurdy, han er fucking klar.
Han har dem.
Han har også stjålet en automatisk revolver, skal
du huske. Nå ja, selvfølgelig. Fuck.
Så han begynder at pløkke efter dem.
Nu er der shootout.
Og faktisk, der foregår en skududveksling i over en time, inden han simpelthen falder om, fordi han er så fuld.
Han holdt også længe. Ja.
Og imens han ligger der på høloftgulvet og vælter rundt, så bliver han simpelthen ramt i brystet af en kugle fra sherifferne.
Nå for helvede.
Og så forbløder han simpelthen.
Nej.
Midt på høloftet med en stjålen whisky i hånden.
Og det er jo den vej, vi alle sammen bare gerne vil gå ud.
Ja.
Altså, jeg vil gå ud i en smuk kvindes favn. Lige efter vi elsker. Nej, bullshit, jeg vil gerne gå ud i skudlige brystet med en stjålen whiskyflaske i hånden.
En god brændert.
Ja, det er vejen frem, mand. Hold kæft, det er fedt.
Og det var simpelthen historien om, hvordan Elmer McCurdy, han levede et liv som elendig kriminel. Hvordan han havde en storslået, dårlig karriere.
Men en vinder.
Lige så dum som hans karriere var, mens han levede, lige så sindssygt er den karriere, han fik efter døden.
Hvad? Jeg synes også, det var lidt kort, men altså, hvad så?
For den starter først nu.
Nej!
Jo.
Uh!
Og det her, det bliver lidt makabert.
Next level.
For Elmer McCurdys historie, den slutter ikke bare med, at han dør der på det der høloft den 7. oktober 1911.
Okay.
For hvis man tænker, at han havde en dårlig karriere i livet, så går han op for det efter døden.
Okay. På tredje dagen.
Ja, og nu nævnte du det her med bedemænd.
Ja.
For som de fleste andre personer, der dør, så ender han hos bedemanden.
Yes.
Nærmere bestemt bedemanden i Pawhuska, Oklahoma. Og de begynder faktisk hurtigt at efterlyse pårørende og familie til.
Som man jo gør.
Ja, til Elmer McCurdy her. Men der er ingen, der henvender sig for ligesom at gøre krav på hans lig og få ham begravet ordentligt.
Okay.
Derfor så ender bedemanden Joseph L. Johnson simpelthen med at balsamere Elmer McCurdys lig med et arsenikbaseret preservativ.
Det fandme også en vild løsning at vælge at sige.
Men det var faktisk kutumen dengang, at man gjorde det, fordi der var så mange, altså kommunikationen gik så langsomt, så nogle gange så krævede det, at lige de lå
i lang tid,
inden de ligesom blev claimet af familien. Og det krævede, at man...
Stærk standardprocedure.
Ja, så på den måde så var det egentlig meget kutume på det her tidspunkt, og han ser sgu faktisk meget godt ud til, hvis familien de skulle komme.
Okay!
Han har nemlig fået en makeover.
Han er en... makeover...
den...
The Bedman Edition.
You look that gorgeous. Men han har både fået ret hår, han er blevet barberet, og så har bedemanden også købt et nyt sæt pænt tøj, som han har fået på.
Sådan.
Ja. Og så kommer han simpelthen på køl i baglokalet på ubestemt tid, indtil der er noget familie, der kommer og henvender sig. Men ligesom så meget andet i fryseren, så ved man heller ikke helt, du ved. Man lægger noget ned i bunden af fryseren. Og
den
så,
der brune beholder ned i bunden. Ja. Hvad er det egentlig?
Så er man også lidt sådan, man ved aldrig, om man får det set igen. Man får det aldrig pillet ud igen. Problemet er netop, at der er ikke nogen pårørende, der har henvendt sig for at claim det her lige af Elmer McCurdy.
Så han er bare lagt på is.
Ja, bogstaveligt talt næsten, ikke? Så der er jo heller ingen til at betale bedemandens regning. Så ham her, Joseph L. Johnson, der står tilbage med det her skide lige.
Han har bare pimpet ham der for hårdt for nothing.
Ja, lige præcis. Altså han har givet ham den her posthume med makeover, og han har... han har gjort ham klar, han har balsameret ham, han har gjort alt det der som en bedemand nu. Nu egentlig forventer sig, gør
det
han.
Det er AAA service.
Altså, han har udført sit arbejde uden at få løn for det.
Det er jo det, han har... Jeg går ud fra, han har hævet alle organerne ud, smidt dem i skraldespanden, hjernen ud gennem næsen, alle de der fede ting.
Ja, lige præcis.
Skal ikke lige det sidste, men gjort alt det lækre.
Han har selv siddet og suget ud med ture.
Ja, præcis. Ligesom man suger benzin ud af en bil, man er gang med. Ja, ja, præcis. Den klassiske. Altså, selvfølgelig, han skal have noget chalupas for sin...
Han skal have noget løn.
Services, ja.
Så hvis der ikke nogen, der henvender sig, så må han jo få pengene på en anden måde.
Det lyder ildevarslende.
Ja, så Joseph L. Johnson, han beslutter sig simpelthen for at udstille ham.
Oh god.
Han siger simpelthen, kom og se banditten, der ikke vil give op.
Kæft. Fuck, det er fedt.
Og så begynder han at tage en nickel, altså 5 cent, for at man kan komme ind og se livet af Elmer McCurdy.
Det er fucked up. Det er virkelig mærkeligt, det der.
Og det, han har gjort, det er simpelthen, han har stillet ham op i et hjørne af bedemandsforretningen.
Når han står bare og hænger ud.
Ja, så står han der, og sådan lige... Jeg går ud fra, han måske lige har sat kosteskaft op under jakken på lige...
For han lige sådan holder sig nogenlunde der tur.
Og så har han simpelthen givet ham et gevær i hånden.
Ja,
så han, sådan. Du ved, ser lidt banditagtigt ud.
Ja, selvfølgelig.
Og bum, udstilling.
Ja. Det er vildt nok, at han ikke har tænkt den længere og tænkt, det kunne godt være en sådan en fremadrettet... Altså, hvis der er andre dårlige betalere, så kan vi lave sådan en form for virkelig klamuella redselskabinet.
Ja. Det er jo det RKI, de går og drømmer om at lave.
Det er bare alle de dårlige betalere, så kan man bare få lov til at komme ind. De står, hvis man skal op til en eller anden, sådan et eller andet skrankesvin, fordi man skylder 100.000, så står der bare line af alle dem, der ikke har betalt.
Ja, jamen jeg kan ikke betale. Jamen så har vi jo et alternativ.
Der er altid en plads, vi kan mure derinde, eller du kan få lov til at, og ligesom at vaske op, så kan du få lov til at betale af med dit lis tilstedeværelse.
Du bare stå her og tørre ud. Men han bliver faktisk lidt af en lokal attraktion i den her by på Huska, Oklahoma. Og der er mange, for der er rigtig mange, der vil betale 5 cent for at komme ind og se en død mand.
Jo, men altså, skal vi ikke også lige huske at tage noget, at få noget, altså noget proportionsfornemmelse, proportionssans her og sige, i på Huska, Oklahoma, der sker nok ikke psykopat meget.
Det er igen det, vi snakker om, da vi snakker om hele der crash, der foregik i crush, hvor det er sådan, ja. der skete jo ikke en skid.
Nej, præcis. De her så bare det, at du kan se et dødt menneske, det er ret vildt.
Ja, ja.
Så, eller som jo så er tilbage, kan man sige. Yes, who's back? Men ryger han så på frys igen om natten?
Eller? Nej, han er jo balsameret, han, så nå, han kan egentlig holde nogenlunde til at stå ude.
Ja, oh, okay. Stærkt.
Det må også, altså, når rengøringskonen kommer om natten, hun må få...
Ja, hun får ekstra.
Og så står han med et gevær også.
Ja, det er det.
Ingen sådan, det er ikke en zombie, der river, der stykker en pløkker der bare.
Og så hvis du ved, hvis han ikke er helt tilfreds med rengøringen, så får han lige rearranget armene, så han står bare klar.
Han giver den en mobbe i hånden for at sige, at dit job er blevet taget.
Du er fyret.
Men han får en del opmærksomhed, Elmer McCurdy, mens yes. han er udstillet. Ikke mindst for de her omrejsende cirkusser, der er meget populære her i slutningen af 1800-tallet og ja. Starten af 1900-tallet. Faktisk er der flere af de her turnerende shows, der går ind og byder på livet af
What?
Elmer McCurdy.
Ej, det er fucked it.
Men
det
ham er bedemand Joseph L. Johnson, han afviser dem, selvfølgelig.
Okay.
Ja,
det er jo en moneymaker.
Ja, altså. Ja, fordi det er faktisk blevet en rigtig god forretning.
Ja, det er jo en dollar per 20 folk, der kigger ind, så det er jo god pris.
Ja, ja. Han er jo blevet en form for maskot, kan man sige.
En bedemandsforretning skal ikke ja. Have en maskot.
Men der er faktisk fortællinger i folkemunden om, at ham her bedemanden, han endte med at tjene flere penge på ham, end han selv nogensinde formåede at stjæle i sin tid som kriminel.
Nej, det er også en sur rekord, ikke? Men den ja. Må man jo så æde stærkt. Hold kæft for sjov.
Den 6. oktober 1916, der træder der så en mand, der kalder sig Aver, ind i bedemandsforretningen hos yes. Joseph L. Johnson. Og han påstår, at han er Elmer McCurdys bror, og er kommet for at gøre krav på livet. Også for at give det en ordentlig begravelse og så videre.
Shit, man, nu er der etisk dilemma. Og den er svær. Den er sgu svær.
Ham her, Eber, han har også henvendt sig til en lokal sheriff og en lokal advokat, for ligesom at
sige,
få alt paperwork klar til, at han kan få overdraget livet af det, han siger, der er hans bror.
Ja, min bror.
Og transportere det til San Francisco, hvor han så vil begrave det.
Ja.
Og nu står han altså her i forretningen, klar til at overtage livet af sin bror, og faktisk sådan taget sin tredje bror med. Ja. En, der hedder Wayne, eller siger han hedder Wayne i hvert fald. Med ind i butikken. Og Joseph L. Johnson, han overdrager det her lige
han giver til simpelthen, han giver efter.
Nu skal han det er det etiske.
Ja,
det er det mest
etiske.
Nå, okay. Jeg giver det til de to brødre, så han kan blive puttet i jorden. Men haha!
Nej.
Brødrene Aver og Wayne er i virkeligheden ikke Elmer McCurdys brødre.
Siger du det alligevel?
Okay. Som den opmærksomme lytter måske.
Har regnet ud.
At han, da han var enebarn, og hans mor døde forholdsvis tidlig. I stedet så er de brødreparet James og Charles Patterson, der ejer det omrejsende Tivoli Great Patterson Carnival Show.
Fuck, det er dumt, mand. Så negler de lige.
Ja.
Så kan de jo nok så ikke komme tilbage til den by, men altså...
Nå, nej.
Til gengæld, gratis attraction. Godt tænkt.
Og planen er ikke at transportere lige til San Francisco.
Okay, så langt er vi med.
Ja, ja. I stedet for, så skal den til Arkansas City i Kansas, hvor det skal blive en del af det her omrejsende Tivoli og udstilles under navnet The Outlaw Who Would Never Be Captured Alive.
Hold kæft, mand. Det var virkelig også ravl og krat på de udstillinger der. Altså, det var jo folk, der havde en deform hånd, så var det Lobster Boy, og du ved, altså i det hele taget nogle lidt... Det var freakshows, meget af det, ikke? Altså, de der sådan gammeldags carnival... folk,
dvæve, altså, sorte mennesker.
Ja, carny trash.
Ja, ja.
Altså, den behårede, den skæggede dame og alle de der, virkelig sådan freaks of nature, ikke?
Så han er simpelthen udstillet i det her omrejsende Tivoli.
Ej, det er fucking
mærkeligt. Indtil 1922, hvor de har...
Det er også 6 år.
Ja, ja.
He had a good run.
Ja, ja.
Hvad sker der
men
så?
Men han går ikke på pension der.
Okay,
fordi de her brødre, som ejer Tivoli, de sælger Tivoli til forretningsmanden Louis Sonny.
Han lyder som en vild fætter.
Ja, og der ryger Elmer McCurdy's lige selvfølgelig også med i handlen.
Det virker også som om, altså det virker også ret vildt, at man bare sådan kan overdrage et lige. Altså hvordan fanden har de fået sådan lovgivningsmæssigt ret til at køre det der show? Ja. Og hvordan fanden har de fået transporteret fra Colorado eller fra Oklahoma, uden at det har virket helt mærkeligt?
Det er bare på din kasse, tror jeg.
Jo, men det er bare stadigvæk sådan, hvad har du om bag i? Ja, det bliver mærkeligt det her.
Men jeg har købt den.
Det er min. Jeg har en bong. Med kvitteringen. Nå, det har han jo ikke engang. Så er det sådan noget, det er min bror, vi drejede forkert. Vi skulle have været af mod San Francisco, men nu er vi så på vej til Arkansas. Det er lidt en anden retning, det kan jeg godt se. Men du ved, det er ligesom med Weekend at Bernie's. Han skal lige have den sidste tur rundt, inden han skal i jorden for godt. Ja. Han har aldrig kørt tværs over USA.
Nej.
Så vi bliver sgu nødt til lige at tage brormand med på tur.
Der var jo en amerikaner, der engang blev dømt for usømmelig omgang med liv, fordi hans far altid havde drømt om at få en tur på hans motorcykel, og det er noget, han så ikke i livet, så tog han ham med ud og køre efter.
Ja, det er jo... De der film, der hedder Weekend at Bernie's, er jo inspireret af virkelige ting. Altså, det er jo... Det er så sindssygt.
Det er jo en klasse film.
Det er jo fantastisk.
Men Louis Sonny, han arbejder... Han ejer et omrejsende museum, der hedder The Museum of Crime.
Og det er... Og det bliver så Black Mirror, det her.
Ja, og det er også en form for omrejsende tivoli, men hvor der også er nogle attraktioner, man kan komme ind og se.
Det lyder så dystert.
Og en del af det her tivoli, eller det her museum, det er blandt andet vokskulpturer af kendte kriminelle, såsom Bill Doolin og Jesse James.
Ja, så andre fede hesterøvere, eller hvad hedder det? Ja. Bank- og togrøvere. Som rent faktisk så havde faktisk gjort en karriere ud af det.
Ja.
Og ikke bare sprunget selv luften.
Der kommer jeg med McCurdy ind i fint selskab.
Ja, det skulle jeg sige. Altså, han har aldrig været tættere på Hall of Fame.
Nej,
altså.
Ja, godt ikke. Og det er ligesom den her udstilling, som han blev en del af i 1922. Han blev faktisk udstillet som et eksempel på, hvad der sker med de dårlige kriminelle, og et tegn på, at retfærdighed altid vil ske fyldest.
Ja, det er også virkelig sådan en amerikansk ting, der vi udstiller sådan noget... America, altså sådan retsfølelses...
We shot him!
Ja, præcis, sådan en retsfølelses ting. Altså, det er meget...
He's
meget
dead because of us.
Because of justice. Ja, jamen, det er smukt, men flot selskab, altså virkelig.
Ja, altså det er jo godt nok voksfigurer, han står sammen med, men...
At det var lidt sværere, da de forsøgte at stjæle livet af Jesse Jack. Men
problemet er, at da Louis Sonny køber det her Tivoli, der får han sgu ikke lige at vide, eller om McCurdy's lige rent faktisk er et rigtigt lig.
Altså, han tror ikke, det er et ægte lig?
Nej, han tror, det er en voksfigur.
What?
På det her tidspunkt, der er hans krop relativt velbevaret på grund af den her balsamering, ikke? Men huden har jo trukket sig helt sammen, så den sidder sådan helt stramt ind på kroppen. Han sådan ligner mest af alt et skelet, der har fået en meget stram trøje på. Og han er helt brun. Og så er der flere af hans kropsdele, blandt andet hans...
Penis.
Hans penis.
Hans penis.
Den skulle falde af.
Den skulle falde af. Fint nok, hvis den voksfigur. Ja. Lidt klammer.
Så han ligner egentlig sådan en forvokset kendt dukke.
Ja.
Bare meget mere ranglet. Altså, han ligner egentlig bare en voksfigur, eller sådan en rekvisit på en eller anden måde, ikke?
Jo.
En
dårligt udført.
Hvis man går ind og googler Elmer McCurdy, kan man finde billeder af.
Ej, nasty.
Og det skal lige sige, de er meget... Ja, de er nemlig super nasty, så det skal man virkelig gøre.
Hvis man hader.
Hvis man ligger og tænker en aften, det kunne være fedt ikke at sove.
Ja.
Pointen er egentlig mere, at han er ikke længere en kuriositet, på grund af, at han er lige mere, at han er en meget realistisk rekvisit.
Ja.
Anyway, i 1933, der skifter Elmer McCurdy Iron Man igen.
Igen nu?
Ja.
Og han har ikke fået nogen touch-up endnu?
Nej, men for en stund... Dog,
okay.
Han bliver udlejet til den amerikanske filminstruktør Dwayne Esper. Og Esper, han er især kendt for som en af dem, der lagde grundsten for den her filmgenre, der hedder exploitation film.
Ja, det bliver lige nødt til at forklare.
Ja, det er sådan en type film, der typisk har et meget lavt budget, typisk kendetegnet som B-film.
Ja.
Men så beskæftiger sig med nogle meget tabubelagte emner, eller er mere eksplicite i for eksempel det seksuelle indhold.
Okay,
og så man kan sige, at volden er måske lidt mere...
Ægte.
Ægte, eller i hvert fald eksplicit. Og de bryder nogle grænser i forhold til, hvad for nogle emner de tager op. Og sådan
okay.
For eksempel så Night of the Living Dead, det er en exploitation-film, der er... Hvad man siger?
Meget kendt.
Ja, der er blevet meget kendt, og senere blevet til en meget Hollywood-præget franchise.
Jo, selvfølgelig.
Men det er den type film, som har med Dwayne Esper, han er kendt for at lave.
Og nu leger han lige et lig, som en som fodboldklub leger en fodboldspiller.
Han ved jo så heller ikke, det er et lig, kan man sige.
Ej, okay. Shit.
I 1933, der står han og skal promovere sin film Narcotic.
Okay.
Det er simpelthen en film, der handler om stoffer og de negative effekter, der er forbundet med det.
Det er vildt nok.
Her skal lige Elmer McCurdy simpelthen spille en central rolle i promoveringen af den her film.
Det er, også, altså det, er sådan, det er virkelig skørt. Man leger en rekvisit og får sådan en rigtig grim overraskelse.
Og jeg vil faktisk sige, grunden til, at jeg blev opmærksom på den her historie, handlede faktisk det trækker trådet helt tilbage til, da vi lavede det omkring filmgimmicks.
Ja.
Hvor jeg stødte på den her historie.
William Castle.
Den gemmer vi lige.
Ah, fedt. Fedt.
For mens instruktøren, ham her Esper, han turnerer rundt med den her film, der skal McCurdy, han skal udstilles i foyeren i de her biografer, som en dead dope fiend. Altså simpelthen en død narkoman.
Jo, men altså igen, hvis man kan sige, hvis hans hud er trukket helt tilbage, og han ligner et skelet, så passer han jo måske egentlig ret godt ind i sådan den der forestilling om, hvordan sådan en tid ser ud.
Ja, også fordi, at det er en tid, hvor at, man kan sige, oplysningen omkring stofmisbrug og sådan noget, det er jo meget tabubelagt. Det, derfor er det også en exploitation-filmer at lave noget om det, ikke? Så derfor så er der mange, der har en forestilling om, eller måske ikke engang helt ved, hvordan en narkoman ser ud.
Så det ved vi så nu.
Dwayne Esper, han har opfundet en baggrundshistorie om, at det er en narkoman, eller han ligesom spiller rollen af en narkoman, der begik selvmord, imens han var omringet af politiet, fordi han havde røvet et apotek i jagten på sit næste fix.
Okay.
Så det er den historie, han ligesom er konstrueret til, om at McCurdy's lig, der nu er udstillet.
Ja, ja, ja. Jeg går ud fra, at han har fået taget, togrøver, tøjet af, og fået måske noget mere narkoagtigt tøj på.
Ja, det er jo nemt det, de dressede ham jo op til. Hvad for en
rolle? På af. Ja. Og han ved stadig ikke, at det ikke er en voksdukke.
Mm. Faktisk så pointerer Dwayne Esper i den her historie også, at fordi at Elmer McCurdy's hud, 22 år efter han stod, er blevet rimelig læderagtig.
Ja.
Så siger han, det skyldes stoffer. Det er det, stoffer gør ved din krop.
Du får også sofa-hud.
Ja. Du kom til at ligne en IKEA-sofa.
Du kommer til at ligne en Hemnes, hvis du ikke dropper det der fentanyl.
Ja.
Og ikke sådan en moderne sofa, der er lavet af stof. Ej. Men sådan en, altså sådan en 90'er sofa,
ja,
der er lavet læder.
Imiteret læder.
Ja.
Da turnéen for den her film er overstået, der overgår Elmer McCurdy's lig så igen til Louis Sonnys varetægt.
Selvfølgelig. Lejeperioden er slut.
Ja, lige præcis. Og han kommer tilbage i den her udstilling.
Ved vi, hvad sådan noget det koster for en sæson?
Nej, jeg har undersøgt det faktisk, fordi jeg tænkte...
Hvad koster det?
Jeg tænkte, vild gimmick at have i sin podcast.
Fuck. Det er virkelig meget at gøre ud af det, at du skal have et lige stående i 8 måneder, mens vi optager, bare fordi at vi kan sige, at de der 10 penge bliver også brugt fornuftigt.
Nej, jeg har ikke kunne finde ud af det, hvad han blev udlejet for, desværre.
Nej. Og man fik en sign-on-bonus, som der på en eller anden måde var.
Ja, ingen royalties.
Ingen royalties. Han fik 2%, hvis det gik rigtig godt.
Louis Sonny, han dør i 1949. Og det her Museum of Crime, det lukker sig ned.
Okay.
Elmer McCurdy, han ender simpelthen med at blive opbevaret i en lagerbygning derefter. I Los Angeles. Fordi han er jo bare en prop.
Ja, ja. Altså. De ved jo ikke, at det er et rigtigt menneske.
Og her ligger han så i 15 år, indtil han bliver lejet ud igen i 1964.
Så han er 41 år. Nej,
død i 11 på det her. I 64, der har han været død i 53 år.
Hold da kæft.
Og det er ham her, Louis Sonnys søn, Dan Sonny, der udlader ham igen til en filminstruktør. Denne gang til instruktørerne, David F. Friedman, der mangler rekvisitter til sin film, She Freak.
Den lyder også som en B-film.
Og det er det også. Den hænger nu på Wikipedia-side.
Hold op.
Der optræder han faktisk ganske kort som et lig i baggrunden af et af shotsene.
Okay.
Ja.
Stærkt.
Ja. Og i 1968, der sælger ham her Dan Sonny så liget sammen med alle de andre voksfigurer for udstillingen for $10,000.
Og det er en god pris. Altså, man tænker på, at de fik ham gratis, så, eller det gør de så ikke dengang, at Sonny-familien køber dem, men det er stadig en god pris.
Han sælger det til Spoonie Singh.
Hvad er det for noget? Alle har bare fede navn i den her. Spoonie Singh?
Ja, han er en indisk født kanadisk forretningsmand.
Sådan.
Der ejer Hollywoods Voksmuseum.
En verdensmand. Ja. Hollywoods Voksmuseum. Åh nej.
Ja. Og han har faktisk købt de her voksfigurer af de kriminelle, fordi han ønsker at lave en udstilling ved Mount Rushmore.
What? Okay. Ja.
En udstilling om notoriske kriminelle.
Fordi det er det, Mount Rushmore altid har manglet, det er Founding Fathers og
criminals.
De bedste criminals. Yeah.
The Founding Fathers of the US and the...
Best criminals in town.
men nej, det er ikke inde i Mount Rushmore. Mount Rushmore er jo hul, der er et museum inde i.
Ja.
Det er ikke jo, at det er tegnet af en dansker, Mount Rushmore.
Stærk.
Det er ikke indenfor.
Det
er udenfor.
Hvad?
Han skal stå.
Han skal, altså som i...
Han skal udstille sådan...
Altså som i, ligesom i, altså i en minigolfpark, hvor han bare står.
Ja, ja, sådan lidt en udendørs udstilling.
What?
Ja.
Han har jo lavet... Nå, nej.
Ja, og hvis der er en ting, vi ved om bjergene i USA, så er det jo vejret, det er jo skidegodt.
Det er pissegodt. Men prøv, der er jo ikke noget vejr, der er godt for et lig. Altså, hvad enten du er balsameret eller ej. Hvis du er eksponeret over for elementerne, så går din forrødelsesproces hurtigt.
Ja. Stakkes Elmer McCurdy's lig, det ender faktisk også med at få både vejr og vindskader at stå udenfor.
Ja, selvfølgelig.
Blandt andet så blæser det spidsen af hans ører, hans fingre og hans tær væk under de her bjergstorm. De sidder heller ikke så godt fast.
Nej, det er det, altså penis er faldet af.
Ja. Så Spoony Singh, han ender med at fjerne ham fra udstillingen.
Ja, også fordi det er virkelig creepy.
Ja. Ja, det han pointerer, det er, at det ser makabert ud, og han ser faktisk overhovedet ikke realistisk ud.
Hvad fanden skulle han vide det fra?
Jamen, det er hans vurdering.
Baseret på ingenting.
Den er realistisk nok til, at tingene blæser af den,
ja, det, kan man sige. Det er det.
Så det, han vælger at gøre i stedet for ham her, Spoony, det er, han sælger livet til en, der hedder Ed Leash, der ejer en form for, ja, det er sådan Hulum Highland.
Ej, fuck. Beskriv standen. Perfekt, god, rimelig eller dårlig. rimelig,
no
dårlig.
No penis. Heller ikke for realistisk.
Penis sælger separat.
Han ejer et Hulum Highland i Long Beach, California, som hedder The Pike.
Han får eddermame også set noget i USA. Ja, han kommer frem og tilbage.
Ja, lige præcis. Han har aldrig oplevet så meget før. Ed Leash, han ender med at bruge Elmer McCurdy's lig som en del af sit Laugh in the Dark spøgelseshus.
Fy for helvede, hvor det ulækkert.
Helt konkret, så hænger han tror er en dukke i et ræb i hjørnet af det her spøgelseshus, så det simpelthen ligner, at du ved, han er en, der har hængt sig selv.
Uden fingerspidser, godt nok.
Ja, og hængt der meget længe.
Ja, det er virkelig hængt der meget længe.
En meget tragisk skæbne for den her stakkels mand, der egentlig bare startede med at være en rigtig dårlig kriminel. Det, jeg synes, der er en vilde ved den her historie, det er, at den ligesom starter med sådan noget, har lol, så sprang jeg det hele i luften, og så ender han med...
Og bare hænge i et eller andet hus i L.A.
60 år efter sin død, ikke?
Ja, ja, altså, ja, det er sindssygt. Man har virkelig holdt sig godt, så. Altså.
Jamen, han er blevet balsameret meget godt, kan
jamen, det
sige.
Må man sige. Altså, credit til vores bedemand, der han har fandme styr på sine sager. Og arsenik alligevel, det er også det er stærkt sager.
Det brugte man til at balsamere den gang med.
Det er det.
Altså, den 8. december 1976, der bliver det her spøgelseshus lejet ud, fordi at tv-kanalen ABC, de skal filme et afsnit af deres tv-serie Six Million Dollar Man.
For helvede.
Nærmere bestemt det afsnit, der hedder Carnival of Spies, der netop udspiller sig i sådan et Tivoli Hulum Highland.
Ja.
Og det skal altså filmes i det her The Pike, og i forbindelse med optagelserne i den her serie, der har de fået lov at flytte rundt på nogle af mannekingerne inde i det her spøgelseshus. Der er der så en af assistenterne, der lige får fat i det, han tror er en voksfigur, der altså hænger fast i et ræb, og så kommer de til at rive armen af ham.
Nej, 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 nej. Kigger op på ham og siger, Elmer!
Old buddy!
Kæft, du holder dig dårligt.
Jeg husker ikke, om vi stjæl... du sprang os i luften. Og kæften brænder med mig.
Sku da, sidste gang jeg så dig,
du ser skidt ud, du har mange tømmermænd, var. Men de kan komme simpelthen til at ryge armen af ham, fordi at de skal bare lige flytte rundt, så de kan filme, ikke?
Jo.
Og det er ligesom her, det går op for dem, at der er tale om et rigtigt lig.
Ja.
For da de river armen af, der ser de, at der selvfølgelig er knogler og muskelvæv inde bagved. Så de ringer til politiet, og Elmer McCurdy's lig bliver bragt til politistationen til en videre undersøgelse.
You ain't gonna believe this.
Politiet sælger ham videre.
Hvad?
Nej.
Fuck, det er fedt.
Ja, han var med i den nye Avengers-film.
Synes også, Thor har tabt sig lidt.
Nej. Inde på politistationen, der konkluderer de, at livet er totalt forstenet.
Okay.
Altså, det er simpelthen helt...
Helt hårdt.
Helt stift. Det er blevet dækket af voks af flere omgange, og derefter dækket i maling, nok fordi man har forsøgt at restaurere
selvfølgelig.
Den her voksfigur i gåseøjen. Han vejede 23 kilo, var 160 cm høj, og de konstaterer også, at dødsårsagen var et skud i brystet. Og derudover så konkluderer de, at han havde tuberkulose på det tidspunkt, han døde, og at han havde store mængder arsenik i kroppen.
Ja, yeah, no shit, Sherlock. Kæft, mand.
Men det her arsenik, det hjalp dem faktisk med at konkludere, at livet var 65 år gammelt.
Ej, okay, så det er sådan en, hvad det hedder, kulstof-14-metode bare med arsenik?
Ja, men det er simpelthen fordi, de ved, at det er den måde, man balsamerede på tilbage i 1910'erne og 20'erne.
Smart.
Fordi de kunne jo se, at han var balsameret med arsenik.
Ja.
Nå, men så må han være død deromkring, ikke?
Ja, ja, selvfølgelig.
I munden på ham, der finder de flere pennies.
Altså, fordi, ja, selvfølgelig fra den gang, hvor... Jamen, selvfølgelig dengang, man var hos spædemanden, så...
Ja.
Der er lucky pennies ind i munden.
De finder også billetter fra Museum of Crime i munden på ham.
Ej, det fucking weird.
Fordi gæsterne ved de forskellige attraktioner simpelthen har syntes, det var sjovt at stikke det ind i munden på det, de troede, der var en
dukke.
Ja.
Fuck, det er creepy.
Men gennem tandaftryk og ved Scanhans kranie, der når de faktisk frem til, at det altså er Elmer McCurdy, der er hængt i den her...
Det her hul og mig hus.
Der er ingen pårørende, der melder sig til at begrave livet.
Igen.
Men i stedet for, så er der faktisk flere bedemænd, der tilbyder at gøre det gratis den her gang.
Og sådan.
Det er værd, at de lige får dem ind til en kort udstilling.
De skal lige hive lidt slander ind, og så kører det.
Men han ender med at blive begravet den 22. april 1977.
Okay.
På Summit View Cemetery i Guthrie, Oklahoma.
Summit View Cemetery?
Mm.
Ja. De har også brug for god udsigt.
Ja.
Det ved man jo.
Jamen, så vidt jeg mener, han begravede faktisk ved siden af flere notoriske kriminelle.
Jamen altså, det igen, han har været i Hall of Fame en gang, altså, så lader ham da slut der. Slut på toppen, som man siger.
Men for at sikre, at hans lig ikke bliver stjålet, så har man lige for good measure hældt 60 cm beton ned over hans kiste.
Ja.
Bare lige for
at... Vær sikker på, at Sonny ikke lige kigger forbi.
Og lige
og tænker...
Spoonie kommer og begynder at grave med en ske.
Shit,
men det var simpelthen historien om Elmer McCurdy, der havde en ikke særlig glorværdig karriere i sit
levende liv,
men
hold kæft,
han oplevede nogle ting efter han døde.
Kæften vinder, han fik virkelig turen rundt.
Ja.
Hold da kæft. Morbid historie. Virkelig skørt, men også virkelig fantastisk. Det er lige inde i podcasten sådan det der.
Og det er derfor jeg har taget den med til Halloween også.
Ja, og den er også lidt
fordi
scary.
Den er lidt scary, den er lidt ulækker. Men
meget fascinerende.
Det er også meget sjovt.
Det er den. Jamen, det var det. Jamen,
det var det.
Tusind tak for historien, Peter.
Det var så lidt.
Jamen, og til dig, kære lytter, kan vi jo kun sige, tusind tak, fordi du lytter med. Hvis du synes, det er fedt, det vi laver, så giv os lidt støtte. Altså, smid lidt kærlighed i inboxen. Måske, hvis du har en eller anden historie, du synes, vi skal prøve at tage et kig på. Eller så smid os en anbefaling inde på iTunes, eller Castbox, eller... Podimo, eller hvor fanden du nu lige lytter. Og hvis du synes, det her det er for godt til at være sandt, så måske også gerne lige smide en lille mønt ind på 10'er.
Yeah.
Det bliver vi så glade for. Så
det var
ellers.
Ja, vi lyttes ved derude.
Det gør vi.
Hej! Hej hej.